ilk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə tanımış filosof və kulturoloq alim Niyazi Mehdinin O adlı yeni kitabından söz açacaq.
Ağıllı adamın ateist olmaması yüksək səviyyə, mədəniyyət, hətta ərənlik tələb edir.
İbadət düşüncələrini dinləyəcək.
Və beləcə insan çox yönlü, yəni dini, fəlsəfi, əxlaqi reflekslərə tutulur.
Son həftənin mədəniyyət olaylarından sonra tutacaq, bir özəl xəbərə qulaq asacaq.
Yaradıcı insana gerçəklikdən qaçır, amma ömrü bu həqiqət axtarır.
Və hər dəfə professor Niyazi Mehdinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Cəhənnəm mənasında yox, təhlükəni göstərmək üçün yücü sözünü işlətmişəm, həm də büdrəmək, yəni riskli yeriş, düşüncə yerişi.
Öncə 7 xəbər. İbrus teatrı 10 illiyini Moskvada qarşılayacaq və bundan sonra Moskvalı olacaq. Noyabrın 10-da İbrus teatrının qarşısından keçənlər qəribə elanla üzləşiblər. Vesta Az saytının verdiyi bilgiyə görə bu İbrusun yaradıcısı olan Rüstəm İbrahimbəyovun müraciəti olub. Müraciətdə Rüstəm İbrahimbəyov teatrın təmirinin başa çatdırılmaması ilə bağlı tamaşaçılardan üzr istəyib və bildirib ki, teatr 2-ci 10 illiyini Moskvada davam etdirəcək. Müraciətdə eyni zamanda vurğulanır ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqı İbrus teatrının 10 illiyinə bu əlamət günah maraq göstərməyib. Buna görə də Rusiya Mədəniyyət Nazirliyinin İbrusun 10 illiyini Moskvada keçirilməsi ilə bağlı təklifini teatr müsbət qarşılayıb. Stat: İbrus iki şəhərin, Bakı və Moskvanın teatrıdır. Bizdən asılı olmayan səbəblərə görə teatr 2-ci 10 illiyini Moskvada davam etdirməli olacaq. Eyni zamanda Bakıda da tamaşalarımız olacaq. Rüstəm İbrahimbəyov İbrus teatrının girəcəyində asılan müraciətində belə deyib. Avroviziya qısa film yarışması da ola bilər. Bu ideal ehtimalı Şimali Kipirli prodüser Tülin Sönməz dilə gətirib. Yarışma proqramı Kipirdə başlayacaq və bütünlükdə 10 ölkəni, o sıradan İngiltərə, Almanya, Fransa, İsveçrə və Hollandiyanı əhatə edəcək. Təşkilatçı prodüserin fikrincə, kino və tele ekranlardan tanınan çox sayda ünlü aktyorun yer aldığı beynəlxalq kino şou ölkələrarası sənət qardaşlığına körpü salacaq və eynən Avroviziya mahnı yarışması qədər maraq doğuracaq. Tülin Sönməz bir çox ölkə televiziyalarının qısa film yarışması ilə yaxından ilgiləndiklərini də söyləyib. Almaniyada ən yaxşı teatr tamaşasına verilən Faust mükafatına ilk dəfə türk əsilli rejissor layiq görülüb. Teatr aləminin Oscarı kimi dəyərləndirilən bu mükafat Almaniyada çox önəmli sayılır. Türkiyə türklərinin iş dalınca Almaniyaya köçünün 50-ci il dönümündə Neco Çilik adlı sənətçi Stuttgart teatrında səhnələşdirdiyi Divara Qarşı filminin opera versiyasına görə bu yüksək mükafata layiq görülüb. Frankfurtda gerçəkləşdirilən mərasimdə Faust mükafatını ünlü dramaturq və rejissor Volker Ludwig təqdim edib. Neco Çelik cavab olaraq, bu mükafatı bütün birinci nəsil atanalarımızın adına aldım və elə onlara da ərmağan edirəm sözlərini dilə gətirib. Gerçək yazıcı heç Nobel mükafatını düşünməz. İspan dilli jurnalist Xavi Ayen Nobel'dən nə sonra adlı kitab yazıb. Nobel mükafatı almış 16 yazıcı ilə o sıradan Doris Lessing, José Saramago, Gabriel García Márquez, Günter Grass, Orhan Pamukla söhbətləşən müəllif onların bu mükafatla və bütövlükdə ədəbiyyat və sosial yaşamla bağlı düşüncələrini öyrənib. Xavi Ayen yazılarını sual-cavab şəklində deyil, sadəcə düşüncə və suallar şəklində qələm alıb. Nobel mükafatçısı 16 yazıcının Nobel intiqi söylədiyi anlar da kitabda əksini tapıb. Fotoların müəllifi ünlü fotoqraf Kin Maresadır. Renesans döneminin efsanevi şəxsiyyəti Leonardo da Vinci'nin uzun illər etmiş sayılan Salvator Mundi adlı əsəri Londonda sərgilənir. Təxminən 6 əsr öncə çəkilən bu rəsim 1649-cu ildə İngiltərə kralı 1-ci Charles'ın kolleksiyasından yoxa çıxmış, hətta məhv edildiyi düşünülmüşdü. Bundan çox-çox sonra 20-ci yüzyılın sonlarında da Vinci'nin əsəri bir başqa kolleksiyada ortaya çıxsa da, ekspertlər onu ünlü rəssamın şagirdlərinə aid etmiş və Salvator Mundi Sotheby hərracında 332 min dollara satılmışdı. Leonardo da Vinci'nin müəllifliyi 2005-ci ildə Amerikada təsdiqini tapmış və beləcə bu məşhur tablo tam bərpa edilmişdi. Noyabrın 9-dan sərgilənməyə başlayan əsərə gələn il fevralın 5-inə dək London Milli Qaleriyasında baxmaq mümkündür. Kinematografın rəmzi isimlərindən Audrey Hepburnin Roma Dincəlişləri filmində giydiyi paltar açıq hərraca çıxarılıb. Satış noyabrın 29-unda gerçəkləşdiriləcək. Kerry Taylor auksiyonu əməkdaşlarının fikrincə, Hepburnin ilk Oscarını aldığı mərasimdə də giydiyi bu fil dişi rəngindəki gecə libası təxminən 60 min İngiliz funt sterlinginə, yəni 75 min Azərbaycan manatına satıla bilər. Ünlü aktrisa həmin libası bütün zamanların ən romantik filmləri sırasında adı keçən Roma Dincəlişlərinin son səhnələrində geyinib. Yeri gəlmişkən bu filmdəki roluna görə ən yaxşı qadın oyunçu adına layiq görülən və 1953-cü ildə birinci Oscarını alan Audrey Hepburnin giydiyi sözü gedən gecə libası da həmin il ən yaxşı geyim mükafatını qazanmışdı. Və bir özəl xəbər, noyabrın 11-də Rəssamlar İttifaqının Vəcihə Səmədov adına sərgi salonunda rəssam Təbriz Abdullayevin fərdi sərgisi açıldı. Mərasimdə həm də rəssamın yaradıcılığına həsr olunmuş Təbriz Abdullayev Obrazlar və Gerçəkliklər kitabının təqdimatı oldu. Azadlıq Radiosunun NİS proqramı sərginin açılışındaydı. Abşeron Rəsim Qaleriyasının 2009-cu ildən keçirdiyi Art Monitor seriyasından 5-ci kitab rəssam Təbriz Abdullayevin yaradıcılığına həsr edilib. Kitab 3 dildə, Azərbaycan, Rus və İngilis dillərində çıxıb. Qaleriyanın rəhbəri Eldəniz İbrahimov Təbriz Abdullayevin yaradıcılığını araşdıran ilk sənətşünasdır. Odur ki, açılış mərasimdə seçdiyimiz ilk müsahibimiz də elə Eldəniz İbrahimov oldu.
Təbriz Abdullayevin yaradıcılığının 10 ildən artıq bir müddətdə tanışam. Bizim dostluğumuz yaradıcı dostluğudur. 2002-ci ilin aprelində Abşeron Rəsm Qaleriyasına Təbrizin birinci sərgisi keçirilmişdi. Bu vaxt bir məqalə yazmışdıq, adını qoymuşdur, gözəllik və həqiqət axtarışındır. Təbriz Abdullayevin də və ondan əvvəlki dostlarımda, çoxları dostlarımda yaradıcını izləyərkən qəribə bir şeyi aşkar eləmişəm ki, yaradıcı insana gerçəklikdən qaçır, amma ömrü bu həqiqət axtarır. Birinci məqaləmiz, 9 il qabaqki məqaləmiz gözəli axtarışındır və həqiqət axtarışındır, belə bir şeydir. Amma indi bu kitabımız, mən bu kitabı müəllifiyəm Təbriz haqqında, deməli adı Obrazlar və Gerçəkliklərdir, gerçəkliklər oldu və mənim fikrimcə həmin bu obrazların yaradılması da gerçəklikdən qaçmayla həqiqət axtarışında arasında yaranan bir prosesdir. Mənim üçün bunlar hamısı reali sənətdir. Qeyri-adi ifadə tərzi var, məsələn insan fiqurları, lirik qadın obrazları, yəni natürmortlar biraz qəribədir, dekorativ çalarlara malikdir, başqa üçün. Amma mənim üçün bunlar realdır. Bu obrazları o qədər axtarışı gedir ki, istər-istəməz onlar öz formasını dəyişirlər və yeni rejim daşımağa başlayırlar. Təbrizin də fikrincə, mənim də fikrincə, istənilən müasir təmayül öz başlanğıcını realist ənlərdən götürür və əvvəl-axır da uzaqlaşır təbrizə və əvvəl-axır da ona da qayıdır. Təbrizin mükəmməl rəsim texnikası namalik, mükəmməl təhsil alıb. O, məşhur rəssam Adil Hacıyevin yetirməsidir. Adil Hacıyev də realist rəssam idi. O indi də istəsə istəyəndə gözəl portretlə çəkməyi bacarır. Mən böyük məmnuniyyətlə Təbrizə kömək elədim həm sərginin düzənləməsində, həm kitabın hazırlamasında. Bir neçə ildən sonra onun yubileyidir, 60 yaşı var. Görürsünüz, yavaş-yavaş yaşa doluruq, qocalırıq. Amma hər halda rəssam həyatına çiçəklənə çağını yaşayır. Və nə qədər ki, onun enerjisi var, mən də ona yoldaşam, həmrəyim onunla.
Amma sənət dostları da bu məsuliyyətli gündə onu tək buraxmamışdılar. Rəssam Arif Hüseynov.
Biz indi biraz orta yaşı keçmişik. Bu ancaq orta yaşlı rəssamdır. Ona görə bu nəslin içərisində ən istedadlı nəsillərdən biri deyil, rəssamlardan. Özünün öz rəng duyumu var, kompozisiya fikirləri var, müasir adamdır. Xarici ölkələrdə sərgisi olub, kolleksiyalarda var. Mən bugün küllü alında bir zəfə görürəm. Təkdə görmüşdüm onun işlərini. Ancaq bir fərdi sərgidə görəndə biraz rəssamın bütün aurası, dünyası daha da çatır. Ona görə mən hesab edirəm ki, bugün onun ən böyük belə yaxşı sərgisidir. Çünki Rəssamlar İttifaqının sərgisi olmuyor. Ayrı qalereyada olub, təkdək olub. Ancaq Rəssamlar İttifaqında sərgi açmaq hər bir rəssam üçün şeydir. Çünki burada rəssamlar gəlir, rəssamlar baxır, rəssamlar qiymət verir və rəssam üçün də ən böyük qiymət onun həmkarlarının verdiyi qiymətdir. Tamaşaçılar biri xoşuna gəlir, ancaq biz professionallıq, müəyyən işləri görürük və ona qiyməti biz veririk. O da həmişə müəllif üçün çox yaxşıdır. Tənqid ola bilir, problem yoxdur. Tənqid olmasa inkişaf yoxdur. Ona görə mən bugün həmkar dostumu, cavan dostumu təbrik edirəm və yeni-yeni müvəffəqiyyət arzu edirəm. O olsun ki, bu sərgilər xaricdə olsun.
Sərginin açılış günü həyəcanlı olan rəssamı ayaqüstü söhbətə tutduq.
Təbriz bəy, ilk sərginizdir?
Bu mən sayca ikinci sərgimdir.
İlk sərginiz nə vaxt olub?
İlk sərgim 2002-ci ildə Abşeron Rəsim Qalereyasında keçirilib. Orada bu sərgimdən fərqli olaraq, bu işlərindən fərqli olaraq tamamilə başqa dövrün işləri olub. O işlər tamamilə fərqlənir bu indiki göstərdiyim işlərdən. O işlərdə 2002-ci ildə açılan sərgidə olan işlərdə hələ rəssamlıq institutunda oxuduğum dövrlərin təsiri var idi. Akademizm hələ hiss olunurdu. Bu işlərdə isə mən artıq çalışmışam ki, bu işlərimdə yaradıcılığa daha üstün yer verəm. Yaradıcılıq mənim üçün artıq birinci yerdə durur. Ümumiyyətlə çalışıram ki, işlərim həm məni məmnun eləsin, həm də tamaşaçıların hoşuna gəlsin. Onlara bir həyatda bir ümid versin.
Sərgi noyabrın sonlarına dək davam edəcək. Daha sonra rəsm əsərlərinin Abşeron Rəsm Qaleriyasına daşınacağı və orada sərgilənəcəyi gözlənilir.
Bizim qalaya
Yeti xəbər bitdi. İndi bu izin əsas xəbərinə başlayaq. O, tanımış filosof və kulturoloq Əli Niyaz Mehdinin yeni kitabı belə adlanır və həmən ardınca kitabın ikinci adı İbadət Düşüncələri gəlir. Niyaz bəy, xoş gördük. Belə bir kitabı, İbadət Düşüncələrini yazmaq hardan ağlınıza gəldi?
Kitabın yazılması Şahbaz Xudoğlu'nun sözünə sonra yazması yox, çapı ağlıma gəldi. Amma ki, bütün normal adamlar kimi mən də gündəlik tuturam. O gündəlikdə düşüncələrimi yazıram. Gündəlikdə həm elmi düşüncələr var, həm də ki, təəssüratlar və s. var. Və mən həm də dinlə bağlı, Allahla bağlı, ağlıma gələn və mənə maralı görünən, o məqamda mənə maralı görünən düşüncələrimi qeyd edirdim gündəlikdə.
Bir sual verim. Burada yazılıb ki, ülkü üstündə yeriyən ibadət düşüncələri. Bilirsiniz də, bizdə dini kəsim çox da tolerant deyil. Həm də dillə bağlı aktiv dini fəaliyyəti olmayan adamın yazmasına çox qısqanc yanaşırlar. Bu sizi çəkindirməyib?
Mənim bəxtimdən Nəriman Qasımovdan fərqli olaraq siz dediyiniz adamların mənə qarşı xüsusi aqressivli olmayıbdır. Onun üçün bioqrafiyam məni bu məsələdə çox həssas olmağa sürükləmir. Hələ ki başıma bir şey gəlmirdi. Gəlsə də cavabların vermək əzmindəyəm, necə deyərlər. Amma dediyiniz məsələ ciddi məsələdir. Yəni bu dini kəsimdə olan adamların çoxunda gerçəyin monopoliyasının, təkərçiliyin onlarda olması iddiası var və bu da əslində hədislərin də çox vaxtı ciddi və Qurana da ciddi.
Axı dindarlarda belə bir baxış var, deyir, ya inanırsan, ya inanmırsan. İnanırsan, ya inanmırsan, artıq mübahisəyə yer qoymur.
Tamamilə düz, mən bu gündəliyindəki müəyyən yerlər var ki, orada mən özümün müəyyən məqamlarda Allaha, Allahın varlığına şübhələrimi yazmışam. Onun üçün də bu kitaba Zeynal Məmmədlinin bir cümləsi kitabla bağlı var və Nəriman Qasımov səmimiyyət ki, o doğrudan ucudur. Mən çalışmışam ki, kitabda səmimi olun və ona görə də səmimi olmağa çalışmışam ki, bir çox adamlar mənəvi söhbətləri eləyəndə təxminən biri söhbət edirlər ki, mən çox mənəviyyatda çox böyük uğurlarım var və bundan çıxış edərək ideala yaxın bir adam kimi mən istəyirəm ki, səmimi şəkildə öz şübhələrimi göstərim. Bu bir. İkincisi də ki, ciddi teoloqlar, ciddi filosoflar və İslam əhlisinin bunlar, onlar bilirlər ki, İnam məsələsi heç də permanent, yəni davamlı şəkildə deyil. İnam punktirlə gedir və ona görə də mənim kitabımda da o inamın deməli punktir vəziyyəti var. Yəni şübhələr məndə yaranır, sonra şübhələrimi cavab tapıram, şübhədən qurtaracağam, sonra şübhələr yaranır və orada da bir mənim belə gəlir ki, ilk dəfə bu düşüncə mənim məxsusdur. Mən belə hesab ki, Allah Taala özü insanı elə yapıb ki, insanın dini şuurunu elə qurub ki, onda yer-yer türklər demişən, vaxtlaşırdı, şübhə yaranır. Allahdan qopmaq yaranır və sonra Allah tapılmaq gəlir, mərhələsi gəlir.
Niyazi Mehdinin O İbadət Düşüncələri kitabında.
Ölümlə bağlı anlamsızlıq, mənasızlıq deyiminə girək. Güman ki, bu mənasızlıq o deyil ki, ölüm heç nəyi bildirmir. Məna, anlam, nəyinsə bildirdiyi nədirsə, ölümün bildirdiyi çox nəsinə var. Məhşər günü, cənnət, cəhənnəm və s. Bu çoxluğa və ya belə deyək, aşırı bolluğa çatan bu çoxluğa görə də 20-ci yüzyılın filosofu Karl Popper söyləyib ki, mədəniyyət özünün ötəri olmasını insanın bilməsindən və bu ölərlik məsələsindən ölüm haqqında düşüncələrə keçməsindən doğub və beləcə insan çox yönlü, yəni dini, fəlsəfi, əxlaqi reflekslərə tutulub. Ancaq Popper'dən öncə Schopenhauer yazmışdı. Ölüm olmasaydı insanlar çətin ki fəlsəfə yapardılar. Ona görə də Alman filosofu davam etmişdi. Biz ölümü axırıncı və ən önəmli kitabımızın başına qoyacaq.
Üstündə yeriyən ibadət deyimində. Bayaq dediyimiz xof nəzərə alınıb?
Əslən baxsan, ülgüc ifadəsi, bilmirəm, bəlkə də rus əlinəsinin ülgüc sözü var, o mənada ülgüc metaforası var, amma köçüsü yaxın işə, çünki köçüsünə bağlı yəqin ki, ülgüc metaforası işlənibdir. Bunun anlamı odur ki, büdürənmək təhlükəsi olan, büdürəyəndə də, axı, ülgücdə büdürəyəndə olub ki, yaralanasan, o da var. Qıl köçüsündə də büdürənmək nə demək, cəhənnəmə düşə bilərsən, o deməkdir. Yəni, o şəkillərdə, o deməli şübhələrdə, o təhlükəni göstərmək üçün, cəhənnəm mənasında yox, təhlükəni göstərmək üçün ülgüc sözünü işlətmişəm, həm də büdürəmək, yəni riskli yeriş, düşüncə yerişi.
Burada ülgüc üstündə yerimək deyəndə, axı müdriklər kimi də yeriyə bilərsən, yəni sən adi insandan fərqlənirsən. O ibadət düşüncələrinin gücü, dərinliyi səni ilə alır ki, sən məhz ülgüc üstündə yeridiyinin fərqinə varmırsan. Bu məna çıxmaz yəni.
İndi bunu bu cür də yozmalı, amma mən onu nəzərə almamışam. Yəni, prinsipcə, adi məsələdir ki, o 40 ayaq deyirlər də, 40 ayaq ayaqlarına fikirilməsə yeriyir, yəni ki, hansı ayağın birinci, hansı ayağın ikinci yerimir. O mənada ülgücün üstünə çıxanda, yəni ki, ülgücü görməyəndə, eləcə də uzaqlıqlar çıxanda, aşağını görməyəndə rahat olur. O cür yozmalı, amma mən onu nəzərə almamışam.
Bey, bu kitabla sizin başqa kitablarınız arasında müəyyən bağlar var yəqin. Kimsə deyə bilər ki, son 10 ildə Niyazi Betinin görünüşü kitabı çıxıb. Bəs ibadət düşüncələrini niyə əvvələr yox idi yazıb?
Yox, axı bu kitabı, yəni gündəlikdə vardı. Mən hədəm bir gündəliyi istifadə edirəm, onun üçün də düşünən adamlarımsa məsələ görürüm ki, gündəlik yazsınlar. Çünki belə görsən ki, 5 ildən, 10 ildən sonra sənin üçün çox dəyərli, yardımcı vasitə olur. Bunu mən gündəlikdə yazırım, özüm üçün yazırdım, uşaqlarım üçün yazırdım. Sonra ağlıma gəldi ki, bunları bir yerə yığıb PDF faylında internetə qoyum. Bu ağlıma gələndə Şapas Budolu da tanış oldu, dostum ki, bana vermiş bu bağımı. O da dedi ki, çap eləyək bunu və sizin ucu yarandı, ideya ucu yarandı. Və əslindən baxsan, bunu mən onu boynuma aldım ki, mən bunu kitab kimi üstündə xüsusi işləməmişəm. Hətta yəni müəyyən bir pintilik də var bəlkə də. Pəçən mən bir hesab edirəm ki, klamurğa qarşı olan pinti Azərbaycan türkçəsi, ədəbi, fəlsəfi dili onun o qədər ziyanına döyür, bəlkə də o yeni perspektivlər açar.
Niyazi Mehdi'nin O, İbadət Düşüncələri kitabından. Bir atadan olan nəslin ondan necə uzaqlaşdığını görəndə, uşaqlara sevginin irrasionallığını və anlamsızlığını fikirləşdim. Buradan isə bu dizimə yaxın düşüncələrə düşdüm. Biz özümüzü nələrəsə mənsub, nələrinsə bizə mənsubluğu terminlərində anlayırıq. Ancaq əslində bunlar hamısı görüntü, hinduizm deyimincə mayadır. Bir yiyə var, Tanrı, hamımızın yiyəsi, bizim yiyəsi olduqlarımızın da yiyəsi O'dur.
Bey, Azadlıq Radiosunun saytında gedən blog yazılarında da zaman-zaman dini mövzulara toxunursunuz. O mövzulara xeyli şərh yazılır. Bu şərhlərin kitabın yazılmasında rol var?
O kommentlərin çoxu yenə də adam deməyə məcbur yazıqlar olsun ki, imanlı adamın hiddəti ilə imansı qarşı hiddətini yazılmış kommentlərdir və arasında da onların içində demək olar ki, 99%-ində bəlkə 1% səhv edirəm. Elə bir ağıl payı yoxdur ki, hiddətdən başqa elə bir ağıl payı yoxdur ki, elə bir şey yoxdur ki, adam düşünsün və ona təsirlənsin. Çox təsir. Yəni, bunun özü bir göstəricidir ki, özünü imanda sayanların necə, çoxunun necə psixolojisi var. Whitehead adına bir ingilis İngiliz filosofu var. O deyirdi ki, çok garibdir ki, din sanki insanları birleştirmeye, yani bir Allah'ın tarafını birleştirmeye məqsədi güdür. Ama aslına baksan, çok büyük bölücülüğe sebep olur. Bu dinin paradoksudur. Adım bu hansı dinin paradoksudur? O zaman ki insan Allah'a inanır, sevgisi var ama ki adi şuurun taşıyıcısıdır. Ve bu kitabda bir şey var ki, orada ben bir cümle var ki, Allah'a ben dedim ki, sen ben dediğim kim olma gidin, ben sen dediğim kim olun. Adamların çok için Allah, İbrahim dillerinde var, Tevrat'ta var ki Allah Teala insanları özünü okşar yaratıptı. Özünü okşar olmayan da yok çekildi, çekilmeyen aslında yok. Yani ki insan ruhu var, ağlı var, iradesi var vesaire. Ama Azerbaycan için de bu çok karakterliktir. Adamların çoğu başlarında olan Allah'ın görkünü, şeklini özlerine uygun yapırlar. Ve böyle adamlarda hem ikametleri verirler.
Sizin oxucunuz kimdir? Bu kitabı real olarak kime ünvanlamısınız? O ünvanlandığınız insanların içerisinde bu kesim, bayağı dediğim kesim, ne kadar yer tutur?
Ben bütün kitablarımın düzü Böyük Aytur için yazmamışım. Bir tane Fəlsəfə Tarixində Fəlsəfə kitabı, o da yeni böyük deyil, tələbələr üçündür ve düşünmesi yananlar üçündür. Benim kitabımın oxucuları təminən bilik səviyyəsinə göre mənə yaxın olan, belki gəncliyinə göre məndən biraz uzaq olan adamlardır ki, bunlar da əhatəli deyil.
Ama kitabın üzerinde bir söz var ki, bu kitap dini ve dünyevi intelektuallara hesaplanıp.
Demeli o dini intelektual olmayanlar umacağım onların yoktu. Dünyevi olup ama intelektual olmayanlardı. Yani el orada da ben demişim ki, müəyyən mənada da elitar, belə şərti deyelim elitar grup hesablanıbdı.
Neyiz Bey, isteyen bu kitabı necə ala bilər? Oxucunun cibinə nə dərəcədə uyğundu?
4 manat 50 qəpikdir. Çox kasıb olan üçün bahadır, ama ki babat maaş alan üçün baha deyil. Və Əli və Nino mağazalar şəbəkəsində bilirəm ki var. Bir de qanun nəşriyyatı deyəsən bir çox kitab mağazalarında öz məhsullarını verir, orada almaq olar.
Bir de bu kitabın ictimai rəyə təsiri baxımından nə faydası ola bilər sizcə?
Onunla bağlı mənim çox böyük ümidlərim yoxdur. Bilirəm ki o bizim haqqında danışdığımız, deməli, intellektual olmayan, refleks eləməyən, yəni ki, dini məsələləri, fəlsəfi və s. ruhda düşünməyən adamlardan yəqin ki, hiddət doğuracaq, bu məqam olacaq. Ola bilər ki, elə yerlər olacaq ki, onları xoşlarına gəlir, elə yerlər hiddət doğuracaq onlar. Amma ki, nəzərə alın ki, Azərbaycanda kitablarla bağlı müzakirə mədəniyyəti və əhvalı elə bir böyük deyil, onun üçün də bununla bağlı mən böyük ümidlərim yoxdur. Bizdə çox təhlükəli skandaldan sonra belə müzakirə edilir. Bir gün elə kimsə skandal saldı, onda ola bilər olsun.
Kitabın başqa dillərə, lap elə Türkiyə türkçəsinə tərcüməsi haqqında düşünməmisiniz? Ən az ona görə ki, Türkiyədə intellektual dini kəsimin özəl payı yüksəkdir.
Əslində, məsələn, mən istəyirəm ki, Türkiyənin sizdəyiniz adamları Azərbaycan türkçəsini oxumağı bilsinlər. Necə ki, biz onların dilini bilirik. Yəni, bu nə xasiyyətdir? Türklər gələndə, Azərbaycan gələndə, 2 ildir burada tələbədir. Türkçə danışır, Azərbaycan türkçə danışır. Hər bir dən Azərbaycan söz işləri yaxşı işlədir yeni yerində, amma gəliyorum, gediyorum deyir. Bizimkilər, deməli, türklə danışan olsa, dillərini çevirir, gəliyorum, gediyorum deyirlər. Yəni, əslində, baxsan, mən biləm, onlar bizə baxını böyük uğurlar olur, böyük millətlər, amma ki, bunu da öyrüşmək lazım ki, oxusunlar bizim kitabı. Tərcümə xüsus fikirləşmirik, kimsə eləsə öz işidir. Amma ki, mən istəyərdim ki, internetdə zada güvənməyə hazır qoyandan sonra onlar orada oxusunlar.
Niyaz Bey, Azadlıq Radiosuna qulaq asanlara, saytımızın istifadəçilərinə ünvanlanan özəl bir sözünüz var mı?
Onlara yaltaqlanmaq istəyərdim ki, nə yaxşı ki, siz Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. Həvəsini qulaq asanlara yaltaqlanmaq istəyərdim ki, nə yaxşı ki, siz qulaq asırsınız, nə yaxşı ki, siz varsınız.
Sonda istərdik ki, bu verilişdə kitabdan bir parça səsləndirəsiniz. Mümkündür mü?
Ağıllı adamın ateist olmaması yüksək səviyyə, mədəniyyət, hətta ərənlik tələb edir. Dində olmaq çətindir. Çox adam dində olmağı asanlaşdırmaq üçün dini asanlaşdırıb bayağı körlanmış şuuruna rahatlıq qazanır. Tanrısız dünya çıxılmazdır. Bizim başımıza gələnlərin və bizi sevindirənlərin nədənliyi, nəyə görəliyi bizdən dəhşətli dərəcədə uzaqlarda, həm də dəhşətli dərəcədə keçmişin gələcəyin uzaqlarında gizlənə və gizlədilə bilər.
Bu iz bitti. Mən Sevda İsmayıllı, Verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizdən ayrılır və azadlığın izi sizlərin izidir söyləməyi özümüzə borc bilirik.
Bizim kalaya